Τελευταίο μέρος της εκπομπής μέσα σε όλα και έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Κώστα τον Βασιλιάδη, θρυλικός καλασπιστής στην Ελλάδα και όχι μόνο, ένας καλασπιστής που έχει περάσει από όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία. Κώστα, καλημέρα και ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
Αρχικά να πούμε στον κόσμο, μπορεί να μην γνωρίζει. Πού βρίσκεσαι, πού σε βρίσκουμε?
Αυτή τη στιγμή είμαι στο Κατάρ. Φέτος ήρθα εδώ να παίξω μπάσκετ. Μια χώρα καινούρια για μένα και για πολλούς νομίζω στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχαν ακούσει πολλά για το μπάσκετ του Κατάρ. Αλλά πραγματικά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο κάθε χρόνο ανεβαίνει. Έρχονται καλοί Αμερικάνοι, καλοί ξένοι γενικά. Οι τοπικοί αθλητές κάθε χρόνο είναι και καλύτεροι και είναι ένα επίπεδο αρκετά καλό και για να το δεις και να ευχαριστηθείς μια μέρα μπάσκετ, αλλά και για τους αθλητές να μπορούν να ευχαριστούν το μπάσκετ γενικά.
Έχετε δημιουργήσει και μια ελληνική παροικία εκεί, έτσι?
Ναι, είμαστε αρκετοί και προπονητές και παίκτες. Είναι και ο δικός σας ο κόουτς Γιαναράς, που είναι πολλά χρόνια εδώ και πολύ επιτυχημένος, κάνει εξαιρετική δουλειά.
Ναι. Ο κόουτς Γιαναράς, ο οποίος ήταν και στην εθνική του Κατάρ, πλέον είναι σε ομάδα, και τα πάτε όλοι, για από ό,τι βλέπω και από ό,τι διαβάζω, τα πάτε όλοι περίφημα εκεί. Βοηθάτε τη χώρα στο να αναπτυχθεί το άθλημα?
Κοίτα, ο κόουτς Γιαναράς έκανε την αρχή βέβαια, έτσι, ήταν πριν από εμάς, ήρθε σε μια ομάδα η οποία ήταν τελευταία, προτελευταία τα προηγούμενα χρόνια και ξαφνικά πήρε ένα κύπελο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους Έλληνες προπονητές εννοείται και για την Ελλάδα γενικότερα, για τον μπάσκετ και την Κύπρο. Πήγε μετά στην εθνική ομάδα του Κατάρ που εκεί πηγαίνουν οι καλύτεροι, όπως ξέρετε, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή ξαναγύρισε πίσω στην ομάδα του, την Qatar Club, και κάνει εξαιρετική πορεία.
Ναι. Κώστα, έχεις περάσει από όλες τις μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, πλην του Παναθηναϊκού, ήσουν στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στην Ευρώπη, στην Ισπανία, στην Ιταλία, ένα πλούσιο βιογραφικό, στην Τουρκία με την ΕΦΕΣ, μην την αφήσουμε απ' έξω, πολύ βαρύ βιογραφικό. Τι έχεις αποκομίσει από όλα αυτά τα χρόνια σου σε αυτό το άθλημα της καλαθόσφαιρας?
Κοίτα, αυτό που αποκομίσεις είναι εμπειρίες, έτσι. Είναι και ότι ζεις σε ξένες χώρες και ότι βλέπεις καινούργια πράγματα, ότι γνωρίζεις καινούργιο κόσμο, βλέπεις διαφορετικά το μπάσκετ, μαθαίνεις καινούργια πράγματα από πολλούς προπονητές που έχω δουλέψει τόσα χρόνια. Έχω μαζέψει πάρα πολλές εμπειρίες και έτσι γενικά την καθημερινότητα ενός αθλητή υψηλού επίπεδου και έχω μάθει πάρα πολλά και αυτά τα κρατάω όλα, ξέρεις, γιατί για το επόμενο βήμα, ας το πούμε έτσι, το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρει η προπονητική και μαζεύω πάρα πολλά πράγματα από όλους τους προπονητές, συμπαίκτες, ομάδες και όλα αυτά για το επόμενο βήμα για να με βοηθήσουν στην πορεία.
Το επόμενο βήμα στην πορεία εννοείς προπονητική, το σκέφτεσαι?
Προπονητική ακριβώς. Ναι, εννοείται, το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Δεν βλέπω τον εαυτό μου εκτός γηπέδου, εκτός μπάσκετ. Αυτή είναι η ζωή μου, αυτό έχω μάθει από πολύ μικρός να κάνω σαν παίκτης και θα ήθελα πραγματικά όλα αυτά που έχω πάρει από όλους αυτούς τους μεγάλους προπονητές όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά με τη δική μου φιλοσοφία όπως βλέπω τον μπάσκετ εγώ, και όπως το ζω και το ευχαριστιέμαι πάνω απ' όλα, θα ήθελα να το μεταδώσω και στα νέα παιδιά, να μπορώ να τα βοηθήσω να κάνουν κάτι καλό και στη δικιά τους καρδιά.
Όταν ήσουν έφηβος, να το πω, σε εκείνη την ηλικία, το είχες φανταστεί? Τότε ήσουν στο Κιλκής, αν θυμάμαι καλά, κάπου
ακριβώς.
Εάν το είχες φανταστεί όλο αυτό, ότι θα φτάσεις κάποτε και θα έχεις τόσες πολλές εμπειρίες μέσα από τον μπάσκετ?
Να σου πω την αλήθεια, όχι, γιατί έτσι όπως ξεκίνησα τον μπάσκετ ήταν λίγο, ξέρεις, δεν ήταν στο μυαλό μου θα γίνω παίκτης από πολύ μικρός, δεν το είχα σκεφτεί. Επειδή ήμουν το πιο ψηλό παιδί στην πόλη μου στο Κιλκής, με διαλέξαν να πάω να δοκιμαστώ. Και ξέρεις,
μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία,
ηλικία 9.
9 ετών.
9-10 ετών, ακριβώς. Και έτσι πήγαμε τους φίλους μου, ξεκίνησα λίγο το μπάσκετ. Στην αρχή ήταν λίγο διαφορετικό, το βλέπα διαφορετικό, γιατί όλα τα παιδιά γενικά ζούσαν το ποδόσφαιρο περισσότερο παρά το μπάσκετ. Τουλάχιστον στη δικιά μας την πόλη. Αλλά σιγά σιγά μου άρεσε, ξέρεις, αυτό το που ήταν γκρουπ παιδιών, με τις ασκήσεις, με πολλούς φίλους, με τους προπονητές που τους γνώριζα από και από το Γλυκής. Και έτσι πήγα στη διαδικασία αυτή να σκεφτώ λίγο τον μπάσκετ διαφορετικά. Και μεγαλώνοντας φυσικά, με βάλα να παίξω με μεγαλύτερες ηλικίες παίκτες, να μπορώ να βλέπω ότι μπορώ να τα καταφέρω εξίσου καλά και με μεγαλύτερους αθλητές. Και έτσι σιγά σιγά μπήκα στη διαδικασία και στη σκέψη το ότι μάλλον μπορώ να παίξω μπάσκετ σε ένα κάποιο επίπεδο. Εντάξει, μετά από εκεί και πέρα είναι το θέμα της δουλειάς, το πόσο δουλεύεις, το πόσο σε βοηθάνε οι προπονητές, οι παίκτες, οι ομάδες και όλα αυτά. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι μετά από το Γλυκής πήγα στον ΠΑΟΚ και σε πολύ μικρή ηλικία με βάλαν να παίξω στην πεντάδα, να παίζω αρκετό χρόνο σε κάθε παιχνίδι, αντίπαλος με τεράστιους παίκτες και αντιπάλους. Αυτό φυσικά με βοήθησε να γίνω αυτό που έχω γίνει μέχρι τώρα.
Το ρωτάω αυτό γιατί θυμάμαι μια συνέντευξή σου πριν από κάποια χρόνια που είχες πει ότι ήθελες να γίνεις ποδοσφαιριστής από μικρός, έτσι.
Ακριβώς. Όλα τα παιδιά τότε στην ηλικία μας και στην πόλη, στο Κλικής, βλέπαμε περισσότερο ποδόσφαιρο, τηλεόραση, πηγαίναμε, παίζαμε μετά το σχολείο. Γενικότερα το μπάσκετ το είχαν αφήσει και στην Ελλάδα σε δεύτερη μοίρα. Αλλά όπως βλέπεις, τα όνειρα δεν γίνονται πραγματικότητα.
Και καλύτερα για να σου αφορά.
Καλύτερα, πραγματικά καλύτερα. Ακριβώς, πολύ πραγματικά καλύτερα.
Άρα θεωρείς ότι έρχεται η ώρα να κρεμάσεις τα παπούτσια σου, τη φανέλα σου, όπως θέλεις πες το. Είσαι 36 ετών πλέον.
36 ακριβώς. Έχω πει και σε άλλη μου συνέντευξη ότι όταν θα ξυπνήσω ένα πρωί και θα βαρεθώ, θα πω ότι βαριέμαι να πάω στην προπόνηση, τότε θα κατευθείαν θα πάρω τηλέφωνο και θα πω ότι σταματάω. Αυτή τη στιγμή δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Πηγαίνω στην προπόνηση πραγματικά με όρεξη, καθημερινά, να μπορέσω να κάνω τις ασκήσεις που κάνω πάντα, την ένταση που θέλω να βάλω στην προπόνηση καθημερινά. Και να βγάζω το καλό μου αυτό στο γήπεδο, στους αγώνες. Αυτό συμβαίνει και αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι ότι θα είναι αυτό η απόφασή μου αυτή τη στιγμή, δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο παράδειγμα. Πραγματικά θα ήθελα να επειδή το διασκεδάζω κιόλας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, θα ήθελα να συνεχίσω να το διασκεδάζω για κάποια χρόνια ακόμα.
Okay. Κατανοητό. Περνώντας έτσι, θέλω να συζητήσουμε λίγο για την Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ο σκοπός που επικοινωνήσαμε. Έχει ένα παιχνίδι σήμερα Ολυμπιακός, πολύ δύσκολο, απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, εκτός έδρας. Εντάξει, το εκτός έδρας βέβαια, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, το έχουμε πει πολύ αρκετές φορές, νομίζω γινόμαστε και κουρασί και σε αυτό. Το εκτός έδρας δεν μετράει στη φετινή Ευρωλίγκα και σε κάθε διοργάνωση.
Ακριβώς.
Πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού γενικά τη φετινή σεζόν, αλλά και για το σημερινό παιχνίδι ειδικότερα?
Κοίτα, σίγουρα με όλο αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό, με παίκτες εκτός κάποια παιχνίδια να έρχονται μετά από απραξία 2 εβδομάδων, είναι δύσκολο να πεις ότι έχουμε δει το πραγματικό πρόσωπο της ομάδας του Ολυμπιακού να είναι όλοι μαζί. Είχαν και κάποιους αρματισμούς τελευταία. Νομίζω ότι από ταλέντο υπάρχει άφθονο. Εμπειρία πραγματικά με τον Βασίλη τον Σπανούλη, τον Γιώργο τον Πρίντεζη και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν χρόνια εμπειρία στις πλάτες τους. Νομίζω ότι έχουν μια ολοκληρωμένη ομάδα που πραγματικά όταν θα γίνουν ομάδα 100% ξεπερνώντας όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα για play-off και γιατί όχι Final Four. Αλλά σίγουρα αυτό δεν υπάρχει χρόνος για σκέψη και να περιμένουμε λίγο μέχρι να έρθουν οι τραυματίες, να γυρίσουν πίσω, να είναι στο 100% κτλ. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά κάθε εβδομάδα και πρέπει να είσαι έτοιμος. Νομίζω όμως ότι Ο Ολυμπιακός, όπως είπα και πριν, με το ταλέντο και την εμπειρία που έχει, νομίζω ότι θα τα καταφέρει να είναι στους 8 και να παλέψει την είσοδο στο Final Four.
Σημερίζεσαι την άποψη ότι λείπει από τον φετινό Ολυμπιακό ένας ψηλός, ότι δηλαδή θα έπρεπε να είχαν κινηθεί στην απόκτηση ενός ψηλού center παρά να δοκιμάζουν με πιο αθλητικά κορμιά?
Νομίζω ότι έτσι όπως παίζεται το μπάσκετ πλέον τα τελευταία χρόνια και αυτό που έζησα τόσα χρόνια στην Ισπανία με γρήγορους και αθλητικούς ψηλούς, και επειδή έχει πλέον αλλάξει το μπάσκετ, δεν υπάρχουν τα βαριά πεντάρια που λένε, νομίζω ότι ήταν πολύ καλή επιλογή αυτών των ψηλών. Θα μου πεις, εκ του αποτελέσματος φαίνεται πως όχι, αλλά μπορεί προσθέτοντας έναν ακόμα ψηλό αθλητικό να μπορεί να γίνει η ομάδα πολύ πολύ καλύτερη. Αλλά νομίζω ότι έτσι πως έχει γίνει το μπάσκετ, πολύ γρήγορο, αθλητικά κορμιά να πηδάνε, να τρέχουν γρήγορα, νομίζω ότι ήταν οι επιλογές πάρα πολύ καλές του coach.
Ναι, το λέω αυτό γιατί έχουμε δει παιχνίδια τα οποία φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο μισμάτσο όσον αφορά στη θέση 5 για τον Ολυμπιακό. Αλλά αντίστοιχα έχει παιχνίδια και θα αναφέρω και ένα πρόσφατο παράδειγμα με τη Μακάμπη στη νίκη μέσα στο Ισραήλ, που ενώ υπάρχει αυτό το μισμάτσο, ο Ολυμπιακός το διαχειρίζεται πολύ σωστά.
Άρα το
βλέπουμε ότι είναι, ίσως να είναι και θέμα ημέρας.
Είναι και θέμα ημέρας. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, μπορούσε ένα Ολυμπιακός να πάρει έναν πιο ταλαντούχο αθλητικό ψηλό, αλλά πάντα στο τέλος βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες κινούνται για αθλητικό ψηλό, ανάλογα το budget που έχουν. Μπορεί ο Ολυμπιακός να μπορούσε να πάρει έναν πιο ταλαντούχο αθλητικό ψηλό και τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι και αυτοί οι παίκτες που έχει, γιατί και εγώ άκουσα ότι πάει για προσθήκη ψηλού ο Ολυμπιακός, εάν πάρει κάποιον ψηλό, πιο ταλαντούχο, πάλι αθλητικό ψηλό, νομίζω ότι θα ανέβει ένα σκαλοπάτι παραπάνω.
Mm-hmm. Αντιμετωπίζει σήμερα μια ομάδα με παίκτες που λίγο πολύ τους ξέρει όλους πάρα πολύ καλά. Τον Πάντερ, τον Ντιλέινι, τον Ντατόμε, τον Χάινς, Ροντρίγκες, όλους αυτούς. Μια ομάδα η οποία δεν έπεισε στην αρχή της χρονιάς ότι μπορεί να δέσει, αλλά στο τελευταίο διάστημα δείχνει ότι έχει πάρει για τα καλά το πάνω της. Ο Μεσίνα δοκιμάζει, φτιάχνει, δένει την ομάδα και πολλοί τη θεωρούν και φαβορή για τουλάχιστον μέχρι το Final Four.
Έχει να δοκιμάσει, ναι. Έχει πάρα πολλούς παίκτες πρώτου επίπεδου και μπορεί να αλλάζει σχήματα σε κάθε παιχνίδι, να μπορεί να ξεκουράσει κάποιους παίκτες στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα να είναι φρέσκοι. Αλλά γενικά έχει μια πάρα πολύ γεμάτη ομάδα, μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε για Final Four και για τελικό. Όπως είπες και πριν, στις αρχές δεν ήταν η ομάδα έτοιμη, ας το πούμε. Δεν ήταν δεμένη, αλλά και εγώ, επειδή έχω κάποιο χρόνο να βλέπω κάποια παιχνίδια δικά του στο Ιταλικό Πρωτάθλημα περισσότερο, βλέπω ότι πραγματικά έχουν αλλάξει πρόσωπο τις τελευταίες εβδομάδες, τελευταίους αγώνες. Τρέχουν πάρα πολύ καλά το γήπεδο, σκοράνουν συνεχώς πάνω από 85-90 πόντους. Βλέπεις ένα μπάσκετ πολύ διαφορετικό, πολύ γρήγορο, που δύσκολα μπορεί να το σταματήσει. Νομίζω ότι θα είναι για τον Ολυμπιακό σίγουρα θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Πλέον, όπως είπαμε και πριν, τα εκτός έδρας δεν μετράνε γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Νομίζω όμως ότι θα το διαχειριστούν πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι θα πάει καλά, θα μπορέσει να το διαχειριστεί καλά και να το... Γιατί όχι να το κερδίσει.
Για να δούμε. Περιμένουμε σήμερα λοιπόν στις 10 παρατέρατα το παιχνίδι αυτό. Να πούμε και έτσι δύο κουβέντες και για τον Παναθηναϊκό που αγωνίζεται αύριο με την Real Madrid. Ναι. Ο Παναθηναϊκός φέτος.
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι κάτι διαφορετικό. Μια εντελώς καινούργια ομάδα. Ξεκίνησε με τον κόουτς Βόβαρα στις αρχές. Κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με την Κίμ και μετά ήρθαν κάποια άσχημα αποτελέσματα. Γενικότερα ήταν λίγο ασταθής η πορεία του Παναθηναϊκού. Γενικότερα ταλέντο και εκεί υπάρχει, απλά είναι μια νέα, εντελώς νέα ομάδα η οποία χρειάζεται διαχείριση και υπομονή κατά τη δικιά μου γνώμη. Τώρα με την αλλαγή του προπονητή βλέπουμε ότι κερδίσαν και κάποια παιχνίδια, σίγουρα θα υπάρξει βελτίωση και εντάξει, για τον Παναθηναϊκό μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο δύσκολη η πορεία του προς τα play-off. Αλλά υπάρχουν περιθώρια, νομίζω περιθώρια και χρόνου και αγώνων και φυσικά βελτίωση για την ομάδα τους, με τον καινούριο προπονητή, αν θα υπάρχει κάποια προσθήκη που μπορεί να βοηθήσει. Γιατί όχι να μπορέσουμε να βρούμε, να δούμε και τον Παναθηναϊκό στην οκτάδα. Δύσκολο, αλλά σίγουρα θα το παλέψουμε μέχρι τελευταίο παιχνίδι.
Η αλήθεια είναι ότι για τον Γιώργο, την απόλυση του Γιώργου του Βόβορα εδώ στην Κύπρο, εμείς απογοητευτήκαμε λίγο, γιατί τον έχουμε ζήσει από κοντά. Ήταν εδώ στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ, τον γνωρίσαμε, είδαμε τις γνώσεις του. Είναι μάλιστα ο τελευταίος προπονητής που έχει πάρει τίτλο μέχρι τώρα με τον ΑΠΟΕΛ. Από τότε η ομάδα της Λευκοσίας δεν έχει καταφέρει να σηκώσει κάποιο άλλο τρόπαιο. Ήταν ένας προπονητής που τον αγαπήσαμε εδώ στην Κύπρο και θέλαμε να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς όμως...
Τον είχα και εγώ προπονητή, τον είχα και εγώ βοηθό βασικά στον ΠΑΟΚ με τον Κώστα Βλάκη, ήταν βοηθός του Κώστα Βλάκη.
Μπράβο, ναι, ναι.
Και τον γνώρισα πραγματικά από κοντά, ένα εξαιρετικό παιδί με πολλές γνώσεις και θέληση γενικότερα για να γίνει καλύτερος. Και βοήθησε πάρα πολύ, γενικά μας βοήθησε πάρα πολύ τη χρονική περίοδο εκείνη. Και σίγουρα το να βλέπεις και ένα νέο Έλληνα προπονητή σε μια μεγάλη ομάδα Ευρωλίγκας είναι πάρα πολύ καλό για όλους τους προέλληνες προπονητές, αλλά και για μας τους παίκτες οι οποίοι σκεφτόμαστε να μπορέσουμε να γίνουμε και εμείς κάποια στιγμή προπονητές και να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που έχει φτάσει ο Γιώργος δουλεύοντας Ευρωλίγκα και στο Παναθηναϊκό.
Μήπως όμως αυτό το γεγονός ότι πήγε στο Παναθηναϊκό ήταν λίγο απότομο και για τον ίδιο, δηλαδή δεν ήταν μια σταδιακή εξέλιξη να περάσει από μια πιο μεσαία ομάδα και να πάει σιγά σιγά να φτάσει εκεί. Μήπως αυτό τον κάψει σε εισαγωγικά σαν προπονητή?
Η γνώμη μου σε αυτό το πράγμα είναι ότι πιο εύκολα διώχνουμε τους Έλληνες προπονητές παρά τους ξένους.
Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
Στην Ελλάδα. Δηλαδή θα μπορούσα να του δώσουν να υπάρχει μια πίστοση χρόνου ώστε να περάσει λίγο, να φτάσει τουλάχιστον μέχρι το μισό και λίγο παραπάνω για να δουν τη δουλειά που έχει κάνει, αν χρειάζεται κάποιες αλλαγές για να τον βοηθήσουν κτλ. Αυτό δεν έγινε στον coach και πραγματικά είναι λυπηρό για όλους εμάς, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε Έλληνες προπονητές σε πάγκους μεγάλων ομάδων Ευρωλίγκα. Σίγουρα όμως θα έχει την ευκαιρία του ξανά μετά τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια ομάδα που θα τον εμπιστευτεί και θα δείξει το έργο του και σιγά σιγά να ξαναφτάσει στην Ευρωλίγκα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Έχει ένα παιχνίδι σήμερα για το Basketball Champions League. Το Περιστέρι αγωνίζεται με την Ρήτας. Το Αργύρης ο Πεδουλάκης έχει επιστρέψει στο Περιστέρι. Δύσκολο παιχνίδι, μάλλον παιχνίδι ζωής και θανάτου για την ομάδα του coach ο Πεδουλάκη, καθώς θέλει νίκη με διαφορά τουλάχιστον 3 πόντων, 3 και πάνω, για να πάρει την πρόκριση στη φάση των 16. Το Περιστέρι, το οποίο αντιμετώπισε στη διάρκεια της σεζόν το ίδιο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή έδιωξε τον coach τον Παπα-Νικολόπουλο, επέστρεψε βέβαια ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα. Ποια είναι η γνώμη σου για το φετινό Περιστέρι?
Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να το πεις, γιατί έγιναν τόσες πολλές αλλαγές σε αυτή την ομάδα που αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους όλοι μαζί να γίνουν ομάδα. Γιατί φύγανε πολύ καλοί παίκτες, πρωτοκλασάτη μπορώ να πω, φέρανε άλλους που είναι εξίσου καλοί. Σιγά σιγά, ξέρεις, φάνηκε να κερδίζοντας 1-2 παιχνίδια, φάνηκε να βρίσκουν σιγά σιγά τα πατήματά τους και τον εαυτό τους. Έχασαν μέσα στη Ρόδο τώρα ένα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ήταν κάτω τα χέρια σχεδόν.
Ναι, το τελικό αποτέλεσμα αυτό έδειξε. Αν και είχαν πάλι, ήταν ο Γιάννης εκτός, ο Μπουρούσης εκτός παιχνιδιού, που είναι σημαντικός για αυτούς και σιγά σιγά θα είναι ακόμα πιο σημαντικός. Νομίζω όμως ότι με την εμπειρία του coach Φεδουλάκη και με την φιλοσοφία που έχει και πάντα βγάζει το καλύτερο αυτό σε όλους τους παίκτες, νομίζω ότι σιγά σιγά θα βγει αυτό. Σίγουρα αυτό πρέπει να γίνει άμεσα στο σημερινό παιχνίδι με τη Ρήτας, που πραγματικά έχει καλή ομάδα και πιστεύω ότι οργανώνοντας καλά το παιχνίδι, διαβάζοντας καλά το παιχνίδι και κάνοντας ένα πολύ καλό 40 λεπτό, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα το Περιστέρι να μπορέσει να κερδίσει πάνω από τους 6 πόντους.
Μακάρι, θα το παρακολουθήσουμε αυτό το παιχνίδι και ζωντανά και εδώ στην Κύπρο. Ένα σχόλιο και για τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Πώς τη βλέπεις την ομάδα φέτος?
Κοίτα, ξεκίνησε διαφορετικά. Βλέπεις ότι και εκεί έγινε αλλαγή προπονητή. Ήρθε ο κόουτς Λυκογιάννης, πολύ έμπειρος προπονητής. Άλλαξε την δυναμική της ομάδας, τη φιλοσοφία πάνω απ' όλα. Το ότι οι παίκτες παίζουν πιο ελεύθερο μπάσκετ, παίζουν πιο γρήγορο μπάσκετ. Τους βλέπεις σιγά σιγά και στην άμυνα που είχαν τα τελευταία παιχνίδια πρόβλημα, σιγά σιγά να είναι πιο πιεστικοί και να μην δέχονται πάνω από 75-80 πόντους. Και νομίζω αυτό θα καλυτερεύει συνέχεια, γιατί από όσα ξέρω το κόουτς Λυκογιάννη δουλεύει πάρα πολύ και στην άμυνα. Και στον ΠΑΟΚ ταλέντο υπάρχει, και οι ξένοι και οι Έλληνες έχουν κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο. Σίγουρα αυτό που βλέπεις και συγκρίνεις είναι η περσινή χρονιά που ήταν καταστροφική με τη φετινή, που έχει γίνει πάρα πολύ καλή. Mm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την ομάδα, αλλά γενικότερα για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που είναι πάρα πολύ, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα μακάρι και πραγματικά να ανοίξουν και τα γήπεδα, να ξαναπάει ο κόσμος στο γήπεδο και να ευχαριστηθεί την ομάδα φέτος που δείχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και να ευχαριστώ τον μπάσκετ.
Και με τη βοήθεια του κόσμου ίσως να πάρει και περισσότερα αποτελέσματα, έτσι είναι πολύ σημαντικό
μακάρι,
και
μακάρι,
αυτό.
Πραγματικά, μακάρι.
Θέλω να κλείσουμε την εκπομπή όπως την ξεκίνησα σήμερα. Σαν σήμερα ο Kobe Bryant έφυγε από τη ζωή. Τι ήταν για σένα ο Kobe Bryant?
Μεγαλώσαμε, νομίζω ότι στην ηλικία μου μεγαλώσαμε με αυτούς τους παίκτες, με τον Kobe, με τον Michael Jordan. Ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν μόνο το ταλέντο, αλλά πραγματικά η δουλειά που έκανε μέσα στο γήπεδο, τις καθημερινές προπονήσεις. Έχω δει πραγματικά πάρα πολλές συνεντεύξεις που μιλούσε για τη δουλειά που πρέπει ο αθλητής να βάζει μέσα στο γήπεδο. Και δεν έχει σημασία αν έχεις παίξει 40 λεπτά το προηγούμενο βράδυ, το επόμενο πρωί αυτός ήταν στο γήπεδο και έκανε σούτ, έκανε ατομική τεχνική, έκανε τα πάντα, τις κινήσεις που έβγαζε μέσα στον αγώνα, να τις τελειοποιήσει. Και νομίζω ότι έφτασε στο σημείο να μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Michael Jordan, που πραγματικά για πολλούς παίκτες είναι πάρα πολύ δύσκολο, αυτός όμως τα κατάφερε. Έφυγε νωρίς, αλλά πάντα θα το θυμόμαστε για αυτό που ήταν και πραγματικά για αυτό που έδωσε στο άθλημα του μπάσκετ και σε εμάς τους πιο μικρούς, να μπορέσουμε να βλέπουμε πράγματα δικά του καθημερινά, να κρατάμε φράσεις και λέξεις του για να μπορέσουμε να τις βάζουμε στο γήπεδο.
Το καλύτερο κλείσιμο που μπορούσες να κάνεις ήταν αυτό, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συνομιλία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια εκεί στο Κατάρ. Και τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους φίλους εκεί στη χώρα αυτή.
Θα δώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά. Αυτά λοιπόν από τον Κώστα τον Βασιλιάδη. Αυτά και από την σημερινή.